Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon 7 vjetorin e miratimit të kushtetutës. Ideja e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë është paranoi për Serbinë, thon analistët. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Iranin kundër destabilizimit të shteteve në lindjen e mesme. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 7 vjet prej se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Sa akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Por njohësit e fushës thonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatohet në disa aspekte. Sfiduese mbetet pjesa veriore ku sipas ekspertëve kushtetuta e Kosovës nuk ekziston. Megjithatë, autoritetet janë shprehur optimiste se do ta shtrinë sovranitetin në tërë territorin e vendit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët Huthi në Jemen. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin çdo shtet në lindjen e mesme që kërcënohet nga Irani dhe se nuk do të bëjnë se hir nëse Irani destabilizon rajonin. Shëba ka rritur mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite i cili sulmon saqet e rebeleve shiit Huthi në Jemen. Këta të fundit janë duke luftuar forcat qeveritare për të marrë kontrollin e qyteteve. Irani mohon se u ka ofruar ndihmë ushtarake rebeleve. Amnesty International ka thënë se ka prova të reja për vrasje në formë të ekzekutimeve nga ana e separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Organizata për të drejtat të njerëzit me selin në Londër ka thënë se ka video që tregojnë tre ushtarë qeveritar të kapur të gjallë, të cilët më pas janë vrarë me plumba në kokë dhe organet e sipërme. Zëvendës drejtori për Evropën dhe Azinë Qendrore i Amnesty International, Denis Krivoshev, ka thënë se tortura, keqtrajtimi dhe vrasja të kapurve apo dorëzuarve janë krime lufte. Mbi 6.000 njerëz janë vrarë në konfliktin midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus në lindje të Ukrainës, i cili ka nisur qysh në mars të vitit të kaluar. Stacioni televiziv francez TV5 Monde ka bërë të ditur se hakerë të cilët pretendojnë se i përkasin grupit të shtetit islamik kanë sulmuar kanalet e tij, webfaqet dhe mediat sociale. Drejtori i përgjithshëm i TV5 Monde, Yves Bigeot, ka thënë se stacioni nuk ka mundur të transmetojë asnjë program dhe se mesazhet të shtetit islamik janë shfaqur në webfaqet e tij dhe në faqen e tij të Facebookut. Bigeot ka thënë se stacioni i cili transmeton në rreth 200 vende në gjithë botën ka kthyer kontrollin në Facebook dhe pjesërisht transmetimet. Hakerët e quajnë veten Kalifati Kibernetik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Sot shënohet dita e kushtetutës, Zenel. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke vënë para se akti i themelor juridiko-politik i shtetit po në përkëmbet nga vetë pushteti, e përditshme e Kosova sot vlerëson se në këto 7 vjetë pavarësi e kushtetutë është shëndruar në mjetë të ruajtjes në gjithë kusht të pushtetit nga oligarkët e korruptuar të partive kosovare që përmbajnë pengë të ardhmën e vendit. Gazeta konsideron se kushtetuta ka mbetur një dokument sa përsyje faqen, ndërsa zbatimi saj nuk është në interesin e qytetarëve, por në mënyrë parciale, mashtruese, abuzive, është vënë në interesat të një grupit të ngushtë të mafias politike. Në tutje e përditshmja, Kosova sot thekson se qeveria ende nuk ka arritur të vendosë ligjshmëri në pjesën veriore, kushtrirja kushtetutshmërisë mbetet sfidë në vete. Gazeta konsideron se nëse marrëveshja me Serbinë e trumbetuar nga autoritetet në Prishtinë si sukses i jashtëzakonshëm duke sjellë zbatimin e kushtetutës në tërë territorin e Republikës së Kosovës, atëherë shtrohet pyetja se për çfarë suksesi bëhet fjalë. dhe kur politikanët në Prishtinë nuk e përcjellin vetë kushtetutën, atëherë çfarë mund të kërkojnë serbëve në veri? Valona?
Senel, kohëve të fundit ka pasur reagime të shumta rreth ligjit për deklarimin e pasurisë. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë?
E përditshme koaditore Valona tekson se mos deklarimi pasurisë nga zyrtar shtetëror megjithatë do të mbetet vepër e dënueshme në gjob e burg. Kjo për shkakun se qeveria e Kosovës si ka tërhequr nga kuventi amendamentet e kodit penal nëpërmjet të cilave mëtohej të amnistohej mos deklarimi pasurisë. Gazeta ka siguruar një kopje të letrës së ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçit adresuar kryetares së komisionit parlamentar për legjislacionat Bulena Haxhiu, në cilën thuhet se duke pasur parasysh shqetësimet që janë ngritur e së propozim ndryshimit së në fjalë, si dhe përpjekjet e vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit, qeveria ka vendosur të marrë në konsiderat sugjerimet e institucioneve të ndryshme. Për ndryshe, koaditora fikson se një muaj më parë qeveria kishte proceduar në kuvend dhe ndryshimet në nënin 437 të kodit penal, ndërsa ministri Kuçi ka thënë se të ketë pasur për qëllim që të justifikohen ata që bëjnë gabime teknike në procesin e deklarimit të pasurisë dhe jo ata që fshehin pasurinë apo bëjnë shpëlarjen e parave. Valona?
Për fund Senel, çfarë do të veçoje?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me emërimet e reja në diplomacinë kosovare. Burimet e gazetës bëjnë të ditur se krye diplomati Hashim Traçi tashmë ka ndarë mendjen se gjatë muajve në vijim, kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasanin ta dërgoi ambasador në Turqi. Gazeta ka vënë pas se Turqia nuk është një vend i panjohur për kryetarin e gjykatës kushtetuese, pasi që ai atje ka përfunduar studimet e masterit dhe të doktoratës. Por Hasanit, që pritet të shkojë ambasador në Ankara, sipas të njëjtave burime të gazetës Zëri, në shërbimin diplomatik Kosovës do të inkuadrohet edhe një profesor i shoqërisë civile. Gazeta Zëri ka mësuar se Leon Malazogu pritet të caktohet në rolin e ambasadorit Kosovës në Japoni, ku deri para pak muajve ambasadori ishte ministri i financave Ahmet Shala. Për ndryshe, gazeta Zëri thotë se krye diplomati Hashim Thaçi ka vendosur të angazhojë qikshëlltarët jashtë në dhe ishë zëdhënësin e qeverisë Kosovës Sultana Lama.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në lidhje me atë që ka thënë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për bashkimin e shqiptarëve, thonë se ato më shumë bëhen për t'ju ikur problemeve të brendshme. Analistët në Prishtinë thonë se reagimet e ashpra nga Serbia vijnë pasi që është kuptuar se shqiptarët tashmë janë faktor në Ballkan. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja bashkimit kombëtar të Kosovës dhe Shqipërisë është më shumë paranoje Serbisë dhe reagimeve që vijnë nga Beogradi zyrtar janë më shumë në funksion të ikjes nga problemet reale të këtij shteti. Në këtë formë mendojnë të paktën njohësit të zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi. Reagimet me zemrim të zyrtarëve serb kanë pasuar deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për bashkimin kombëtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me mjetet të shekullit të 21 dhe në funksion të BE-s, në një intervistë dhënë një televizioni vendor në Kosovë. Analisti Ismail Hasani, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se reagimet nga Serbia vijnë bëhen më të ashpra, pasi tani është kuptuar se shqiptarët janë faktor në Ballkan. Ai cilëson këto reagime të natyrshme deri diku për faktin se Serbia në një mënyrë është ndërgjegjësuar se entiteti shqiptar në Ballkan është faktor që nuk guxon të ignorohet.
Domethënë tani më shqiptarët në Ballkan me potencialet që kanë, me resurset që kanë, me territorat që kanë shënuar, është nevojshme për secilin shtet, në këtë rast për Serbinë, që t'i marrë në konsiderat dhe për fat keq, Serbia si fshin grindaves këtë reagim e ban në mënyrë të ashpër, në mënyrë të vrasht, pa diplomaci, pa sens të maturis, dhe konsideron se ja rreziku po vjen, në më thonë, nëse ndodhë bashkimi i shqiptarëve, atëherë rrotullohet i tërë globi.
A i tha se Serbia nuk ka frikë vetëm nga bashkimi kombëtar, por si shtet vuan edhe nga një paranoj e pashpjegueshme mbase si pasoj nga lufta.
Shteti serb është bukur i çakorduar në kuptimin edhe të ndërtimit klasës politike, edhe në kuptimin e krijimit të balancit shoqëror. Domethënë problemet e brendshme të shtetit serb tani, duke dashur që të zhvendosen, gjendet një situatë që reagohen ndaj një fqeu i cili kinse pas ka deklaruar diçka e cila edhe serbet janë të vetëdijshëm se ato procese tani për tani nuk mund të ndodhin. Edhe pse shqiptarët i duan këto procese.
Edhe Dušan Janić, analist i çështjeve politike në Beograd, tha për Radio Evropa e Lirë se reagimet e ashpra nga Serbia ndodhin për disa arsye, kur përmendet Bashkimi Kombëtar i Kosovës dhe Shqipërisë. Arsyeja e parë është Kosova ka marrë formën gjatë viteve të 90-ta, në kohën e konfrontimit, në kohën e politikës së Miloševićit në Kosovë. Ishte ajo një politikë padituriste, një politikë eliminimi të çdo ekzistence autonome të shqiptarëve të Kosovës, territoriale apo politike, madje edhe mohimit të ekzistencës së tyre. Pra, kjo ishte një politikë dështuar e apartheidit, e cila përfundimisht u shndrua në krijimin e një shteti të ri shqiptar në aspektin etnik, tha Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është në nivel mjaft lartë. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ky evazion fiskal është mjaft shqetësues pasi që krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Luftimi i ekonomisë jo formale, i cili në Kosovë ka marrë për masa të mëdha sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të luftohet nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit. Hulumtimet e bëra nga organizatat financiare ndërkombëtare dhe ato vendore tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë dëmton buxhetin e vendit për rreth 1 miliard euro në vit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky nivel i lartë i ekonomisë jo formale ndikon negativisht jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në funksionimin e institucioneve të saj.
Shoqësohet se informalitet ka pasur para një viti, dy vite në më tepër se 1 miliard euro. Atë është një përqindje bukur e madhe e asaj që kish mund të jetë në buxhetin konsoliduar Kosovës. Por mbi të gjitha është problemi që përveç kësaj forme të informalitetit, e cila është e drejtpërdrejtë, duhet të analizojmë gjithmonë pasojat ose efektin zinxhiror negativ informalitetit. Në rend parë nuk i barazinë treg, në rend të dytë do të favorizojnë shumë atë për ato kompani cilat janë pjesë e këtij procesi, se ato cilat janë solvente dhe vërtet kryen obligime.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e kësaj dukurie. Lufta kundër ekonomisë jo formale është pjesë e obligimeve që duhet i kryej Kosova për t'ja hapur vetës rrugët drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Gërxhaliu thekson se emëruesi i përbashkët për zgjidhjen e problemeve që vijnë deri tek informaliteti është sundimi i rendit dhe ligjit.
Deri sa nuk do të ketë sundim të rendit dhe ligjit, ne do të flasim për informalitet, por do të jetë shumë vështirë që të luftohet dhe këtë duhet ta shtrimni në rraf krejt tjetër. Nuk mund të ketë çaste selektive në luftën kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar. Ligjit duhet lejë për gjithë dhe tek atëherë kur i kemi një gjithë përfshirje dhe vërtet e marrë me një seriozitet këtë sfidë, atë do të ketë rezultate pozitive.
Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se janë duke punuar që të krijojnë një barazinë treg duke luftuar ekonominë e palishme. Në luftimin e ekonomisë jo formale një rol mjaft të rëndësishëm luajnë edhe doganat e Kosovës. Zëdhënësi i këtij mekanizmi Adriatic Stavileci ka theksuar për Radio Evropa e Lirë se në tremujorin e parë të këtij viti kanë shënuar rritje të hyrave. Gjë që si shtekson ai, kjo tregon se informaliteti në Kosovë ka shënuar rënje.
Ne rritim nivelin e tyrave në mënyrë progresive do vetë në vazhdim. Edhe rritja e tyrave krahasimin në 2015-2014 tyrat janë me 2%. Sesi se duhet kemi zvoglim të ekonomisë jo formale, është e pamundshme edhe.
Qeveria e Kosovës që nga viti 2012 ka vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbën nga policia, dogana dhe administrata tatimore që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org apo edhe llogarit Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.